Urte astapen untan, gurekin dugu ere, itzaparot egunon.
Egunon.
Eta, bon, estresa ipatuko daukuzu gaur.
Hori da.
Estresatu zira, urte astapen adelako, edo bada olako urte astapeneko estresa rilotzeko, edo...
Hori, edo berbanik bu, azterketak eta bukatuak ditut, beraz estres momentu azkarra bukaturik hori aipatzeko behar senditu dut.
Ah, bados, eta dena den, uste dut, edo nori, edo noiz gertatzen alden momentua dela estresa. Zer da estresa? Zer nola espikatuko zenuke zer den estresa edo egoera hori?
Beraz, estresa fisiologikoa da, lehenik, naturala da. Gure gorputzeko hormonak pizten dira eta egoera berezi batzuetan, egoera ezoizko batzuetan. Eta beraz, beharrezkoa da batzuetan estresatua izaitea, beraz ezoizko egoeretan egokitzen laguntzen du eta estimulatzen gaitu bojokatzen edo ies egiten laguntzen gaitu kasu estremoetan. Eta animaleek ere hola funtzionatzen dute. Sabanan adibidez lehoinek eiztatzeko estres handi bat ezagutzen dute, baina haien estresak ez du 20 minutu baino gehiago irauten eta gero pausatzen dira energia berreskuratzeko. Beraz, estres hori ez da kaltegarria, aldiz estres kronikoa bai. Gorputzak ez ditu gehiago bere oreka eta lasaitasuna berreskuratzeko tresnak aurkitzen eta organismoko gaitasun energetikoak agortzen dira, glukosa tasa apaltzen da eta zelulak ez dira gehiago ongi elikatuak eta hola zelulak oksidatzen dira eta horrek estres oksidatibo orokor bat eragiten du. Neurona eta hormona sistema ere desorekatzen dira eta estres hormona tasak hainitzemendatzen dira, beraz horiek dira kortizola eta adrenalina. Eta egoera hortan ondorio hainitz bat dira, bai immunitatearen apaltzea, akidura handiago bat instalatzen alda eta patologia ugari ere garatzen dira gero.
Hori da, beraz, fisiologikoki dena den estresak ere eragiten du, eta beraz, zukor naturopatia aldetik, beti ere, ebe, kontsilu tipino batzu, elikadura hortan txartzen da ere?
Biskanda, bai, bai. Badira, hiru puntu azkar, alde batetik proteinak garrantzitsuak izanen dira, gehien bat triptofan deitzen den aminoazidoa, hori serotoninaren aintzindaria da, eta hori da umore onaren hormona. Beraz, hori aurkitzen da proteinetan, aholtzea, jain, gero intxau, jalbendola eta olakoetan ere. Eta gomendagarria da proteinak gosarian hartzea justuki serotonina ekoizpena laguntzeko. Bigarrenik C-vitamina biziki garrantzitsua izanen da, kortizola apaltzen laguntzen baitu. Beraz hori fruitu guzietan, ahalaz apairuetatik kanpo. Baina adibidez sasoin untan kiwiek badute hainitz. Eta gero magnesioa, hori funtzio metabolikoa hainitzetan badu zeregina magnesioak. Adibidez, nerbiosisteman mezuen transmisioan baditu bete beharrak, baita giharrak lasaitzen laguntzen ditu, estresak oksidatzen dituen zelulak ere detoksikatzen laguntzen du, beraz, arazinez onuragarria da, eta hori elikaduran aurkitzen da bananetan, zekaleetan, kakaoan, intxaujak, albendolak, barazki berdeak gauza initzetan aurkitzen da. Eta beraz, oroak elikaduran beti hor interesgarria izanen da, minerala initz dituzten gauzak jatea, mineralak iesi joa iten baitira gorputzetik estres pikoekin. Beraz, sasoineko eta tokiko barazki eta fruitu biologikoak, zereal oso, erdi oso biologikoak ezkanpoko geruzan gelditzen diren pestizidak kontsumitzeko. Gero koipe honak ere, omega hiruak bereziki horiek lagunduko baitute buru muina eta nerbiosistema ongi elikatzen. Eta gero beti saiestu beharrekoak azukre gehituak eta elikadura industrializatua.
Kakaoa aipatuzu magnesioarena, beti txokolatea dut gogoan. Txokolatea, kakaoa...
Bai, baina ahalaz euneko irurogeita mar baino gehiagokoa kakao tasa aski bat gaiteko.
Bo, ez edo zein txokolate mota beraz. Aktibitatea, hor ere estresa pixkala saitzeko, bentsatzunt...
Bai, bain biztan da, bizi genean beti aktibitate fisikoa garrantzitsua da. Ez bortzaz kiro laskaja. Garrantzitsua da mugimenduan izaitea. Eta ordan izaiten alda, erabakitzea, igogailuak ez gehiago erabiltzea, eta eskailera kartzea horren ordez. Ara, untxariteke, egunean 30 minutu bederen mugitzea, ibiltzea, bakotsak maite duena. Horrek lagunduko du gorputza oksigenatzen, eta baita ere endorfinak goiztuko ditu, beraz horiek ongi zaitearen hormonak dira.
Hori edo zen egoeretan dena
den. Hori da, eta orduan zinez garrantzitsua dena hor oksidazioari begira, da burua eta gorputza albezain bat oksigenatzea, beraz naturan ibiltzea ere, izan mendi, ondartza, oian bakotsak maite duena, hirietan bizigirelarik ere parkeetara joan, ara, xurien kantuak entzun, arbolak eta landarekin kontaktuan izan, ara, ahabots eta nahazmendutik urrundu, pixka bat gure espiritua goxatzeko eta lasaitzeko.
Eta lasaitu eta gero ongilo egin, beraz.
Hori da, bai, bai, beti loa zaintzea garrantzitsua, beti indar behitzeko eta, bai. Eta gero badira teknika ezberdin hainitz gure baitan zentratzeko, norberak bere emozioak observatzeko ere, ala nola be meditazioa, yoga, sofrologia, arnasketak ere laguntzen du, eta arte mota desberdinek ere. Gure atentzioa zentratzeko aktivitateak garrantzitsuak dira ere, ez beste deusi pentsatzeko adibidez, batzuek kantatzen dutelarik, be kantuari bakrik pentsatzen dute, edo josteketa egitean, marraztean, irakurtzean, tindua. Bakotsak atseman behar du maite duna, izan daiteke ere denbora pasa joko bat, ez dakit, itz
sopa bat,
puzle bat. Zerbait hori bakrik pentsatuko duguna momentu hortan, eta gure beste arazo eta pentsamenduak isilarazteko momentu tipi bat ez. Orduan garrantzitsua da ere egunean zehar pausa momentu batzu hartzea. Ula kortizol tasa igotzen den arau apaltzeko, beraz, obedira 5 minutuko pausa gehiago egitea, luze handi bat baino. Bakar bat behinu. Eta beraz, bakotsak duatxeman behar zerkon egiten joan, zerk duen lasaitzen, eta horiek egunean zer integratu izan daiteke, adibidez, goizean 5 minutuko pausa egin ahnasketa batekin, eguerdean 30 minutu ibili, atxaldean 5 minutuko denbora pasa bat egin, etxera sartzean pixkat kantatu bidean, bakotsak behar duatxeman zerk dion on egiten, eta hori integratu. Ere, gure burua entzuten ikastea garrantzitsua da, eta goxotasun gehiagorekin tratatzeaz, eta gaur egun gure gizartean ohikoa da besteak lehenago pasaraztea gure burua baino, baina norbera elikatu behar da ere besteak lagundu alizaiteko.
Eta beraz hor, baitu zuzendal belak batzu ere, usai emezara?
Bai, ara, badira beraz, jadanik elikadura osagaietan magnesioa lehen esplikatu dudan ahazoen gantik elikaduran baina eskaz delarik edo zinez bizikiakituak edo estresatuak senditzen girelarik osagai gisa hartza ere interesgarria da. Gero olio esentzialak lagungarriak izan daitezke, adibidez labanda, horrek nerbio sistema lasaitzen du, espasmak ere kalmatzen ditu, eta interesgarria da olio esentzial guti baitira familia osoaren zat erabili daitezkenak, eta hori bat da. Neroli olio esentziala ere interesgarria da estresak insomnia biska bat eragiten duelarik, eta petit grain bigarrat delakoa ere horrek loa laguntzen du, baina sistema nerviosoa kalmatzen du, gehien bat burutazioa initz ditugularik eta angustia initz badirelarik. Gero baken loreetan ere white chestnut edo gaztain ondo xuria interesgarria da, hori gehien bat mentalki beti hausnajean ari girelarik buruan bizikleta tipi bat ezin geldituz ari delarik. Eta gero infusio gisa hartzen aldira be laranja ondoaren loreak, horiek lasaigarriak dira. Elogia ere interesgarria da lasaigarria delako, eta alde batetik nerbio sistema kalmatzen du, baina baita ere palpitazioak apaltzen ditu eta bihotzaren erritmoa orekatzen laguntzen du, eta emotibitate soberakinak ere orekatzen ditu.
Bo, eta horrekin fin estresa.
Behintzat gutitzen laguntzen aldute bai.
Bo, ados, untxa. Ebe, horrekin uzten dugu beraz gaurkoa, itza parot milesker, izan untxa?
Milesker.